Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. İlime 9. May Cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Zamira Şükür. Desturumuzda. Cuma vücutları, Uzbekistan imamları azatlıkta karşı vaaz kıldı. Bildiruv. O'zbekistondagi tijorat banklari aholiga valyuta sotish davom etayotgani haqida bayonot tarqatdi. Evakuatsiya. Suriyadan olib chiqilgan post-sovet mamlakatlari fuqarolari orasida 3 nafar o'zbekistonlik ham bor. Lavs. Ozodbek Nazarbekovning Navoiy va Zarafshondagi konsertlari yana qoldirildi. Kashfiyot. Toshkent viloyatida 100 million yil oldin yashagan dinozavrlar izlari topildi. Charchoq. Ham toliblarga, ham O'zbekiston islomiy harakatiga soliq to'lash Afg'oniston shimolidagi o'zbeklarning joniga tegdi. Hech kim eslamayotgan bosqin, qurultoyning bugungi majlisi Turkistonning Rossiya bosib olganiga 150 yil to'lishi munosabati bilan chaqirildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib olganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida Zamira Shukr, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekiston bilan bog'liq. Seulda O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari o'tkazgan muzokaralar yakunida 60 ta hujjat imzolandi. Mazkur hujjatlar asosida amalga oshiriladigan loyihalar qiymati 7 milliard $700 million tashkil qiladigan bo'ldi. Bu hujjatlar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Janubiy Koreyaga qilayotgan 3 kunlik safari doirasida imzolanildi. Imzolangan hujjatlar orasida haydovchilik guvohnomalarini o'zaro tan olish to'g'risidagi bitim ham bor. Ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2015-2017 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi ham imzolandi. Shuningdek, tomonlar ijtimoiy ta'minot to'g'risidagi bitimni qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi memorandumga ham imzo chekdilar. O'zbekistondagi yirik tijoriy banklar ayni bir xil bayonot bilan chiqib, aholiga xorij valyutasi sotish bilan bog'liq muammo yo'qligini bildirdilar. Bir xil mazmundagi raddiya bugun Ipoteka bank, Ipak yo'li banki, Aloqa bank, Turon bank, Asaka bank, Asia Alliance bank va Sanoat qurilish banklari rasmiy saytida e'lon qilindi. Bu bayonotlarda banklarda jismoniy va yuridik shaxslarga xorij valyutasini sotish jarayoni muammosiz va qonunga ko'ra davom etayotgani, aholi xorij valyutasi oldi sotisini xalqaro bank plastik kartochkalari orqali ham amalga oshirayotgani aytiladi. Garchi bu bayonotlarda Ozodlik radiosi tilga olinmasa-da banklar nomi va bayonot mazmunidan